þá er blettur í hjá með vörðum, stekkur sem kallar miðstekkur. Og þar mátt aldrei slá hún og slægjuland er náttúrulega verið ekki mikið, það er nú ekki nema svona 3-4 sátur sem að þessi fengust.
Já.
Og þeir tengdafóreldra mínir sagði mér að þetta mætti ekki slá.
Já.
Jú, og svo og ég sló þetta í þeirra forboði. Trúiði ekki á þetta, ég skal við að genna það.
Já, já.
Svo að nóttin eftir ég slæði þetta, þá segir Sessileg heitin, hún hétta tengdamóriðni, að sig hafi dreymt að Runólfur, sem var hér á Melanesi, hafi komið til sín þá í svefni, sig hafi dreymt hann og hann hafi sagt sér að illa gjörðan Ívar að slá þennan blett. Og honum mun hefnast fyrir það, en það mun ekki koma fram að fólki. Svo líður framundur veturnæturnar eða einhver það leiti, þá liggur einn hestur og nokka dauður, alveg fótbrotinn þarna á stekknum.
Þessi á blettum?
Á stekknum.
Já.
Já. Og síðan hefur ekki bletturum við slegin.
Nei.
Nei.
Veistu að fleiri álega blettum hér slóðis?
Ég veit að mábyrti hérna, dýta hvernig vinnum slóðis.
Mábyrti. Ég mann nú getur hann hér.
Hvar var það?
Það var dýta hvernig vinnum slóðis mábyrti skófan.
Já.
Það mátt ekki slá.
Það mátt ekki slá,
nei. Nei, Jóhannes bróður minn slóðar inn í kynni.
Já.
Og þá dreymir mömmi hvernig sér kemur til hennar.
Já.
Og segir mér, þú vissir við mig, ég var þarna, átti þarna heima.
Já.
Ítla til að fara að láta svannins lágblettin.
Já.
En svo bara, það stildi hefnast af, það vetti að verða sjálfur eða bötnum.
Já.
En það var stjepnum og jobbanins, misti sína stjepnum með alla þarna niður.
Já.
Trúði ég ekki fyrir hann ef að misti sína stjepnum, hann misti þar allar.
Já. Svona vildi að fara stundum þegar að...
Já, þetta með hestum því svona.
Brugðu bara út það með álægabletina.
Þetta var með hestin.
Já.
Það alveg, þetta var 1930, sama árið og...
Heyrðir þú að huldu fólk ætti að heima hér í klettum?
Nei, það með við dýpt til.
Nei. Var draugatrúti á til?
Hér?
Já.
Nei.
Hún var ekki.
Nei.
Hvort ég á huldu fólk nýtt drauga mikið? Nei. Og ekki þá heldur talað sjóskrimsli?
Nei.
Nei.
Ég hef aldrei heyrt það hér.
Hjátrúa lítið.
Já.
Já.